Kjördæmi Suður, Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, það gott að nefna það einmitt bara að það voru starfsmenn bankasýslunar eða forstöðumenn bankasýslunar sem tók einmitt þá ákvörðun að fara út í ferli sem þeir höfðu enga kunnáttu til þess að framkvæma. Það er bara það sem kemur í skýrslu ríkisendurskoðunar. Þannig að það er svona tvöföld vanhæfni þar að velja einmitt það sem að þau bara kunna ekkert á. En í þessum lögum sölum að fyrir eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum þá kemur fram á ráðherra tekur ákvörðun hvort að tilboð skuli samþykkt eða hafnað. Það er augljós tenging þar við lögum ráðherra ábyrgð þar sem að hver ráðherra ber ábyrgð og stjórnar erindi þeim sem eru gefin út í hans nafni. Og þá var náttúrulega ráðherra ekki ábyrgur þegar að raunir verið að ljúga hann þegar hann fær léleg gögn. Það sjálfsögðu ekki. En þegar að ráðherra vanrækir líka skyldur sínar, eftirlitsskyldur sínar sem er fjallað í skýrslunni líka, þá ber hann ábyrgð. Ráðherra er ábyrgur ef hann vanrækir eftirlitshlutverk sitt. Það er rosalega skýrt varandi öllu lög sem við glímum við. Og eins og við komum fram hérna að þá vantar umfjöllun hæfni ráðherra. Hvað segir háttvirtur þingmaður því?
Þá svara andsvaraður sinni háttvirtur